Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։ Սեպտեմբերի 7-ի թողարկումով ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է ողջույն։ Այսօր չորեքշաբթի է, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանը, կանդրադառնանք հայ ֆուտբոլիստների խոշոր հաղթանակին։ Հիմա թեմաների մասին համառոտ։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 4-0 հաշվով պարտության մատնեց Սլովակիայի հավաքականին։ Կրթության և գիտության նախկին փոխնախարար այժմ արդեն Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի նոր ռեկտոր Արավետիսյանի հարցազրույցը։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի ուսանողներն անհանգստացած են, ըստ տարածված լուրերի անվճար տեղերի թիվը կրճատվել է։ Լեզվի պետական տեսչությունը վերջին 1 տարվա ընթացքում լեզվի մասին օրենքի խախտման 60 դեպք է արձանագրել։ Երկաթե տնակում բնակվում են 9 հոգի, հայրը, մայրն ու 7 երեխաները։ Ընտանիքի բոլոր երեխաները վերջերս են մանկատնից տուն վերադարձել։ Այս ամենի մասին ժամեր անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում են Անես Ահակյանը։
Հայաստանի հավաքականը ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի 8-րդ փուլում 3-3-ով խոշոր 4-0 հաշվով հաղթանակ տարավ Բ խմբում ֆավորիտներից մեկը համարվող Սլովակիայի թիմի նկատմամբ։ Այս մասին ավելի մանրամասն մեր հաղորդման ընթացքում։ Այսօր վաղ առավոտյան ժամը 06-ի սահմաններում արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում հերթապահություն իրականացնելու ժամանակ հրազենային գնդակային վիրավորում ստանալու հետևանքով զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 19-ամյա շարքային Հայկ Վասիլի Մկրտչյանը։ Ըստ տարբեր աղբյուրների 80-ից մինչև 130 մարդ է վիրավորվել Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում ֆուտբոլասերների և ոստիկանների բախման հետևանքով, անկարգությունների շուրջ 50 մասնակիցներ ձերբակալվել են, զանգվածային ծեծկրտուքը հաջորդել է երկրի գավաթի խաղարկության հանդիպումներից մեկին։ Մուամար Քադաֆիի ներկայացուցիչ Մուսա Իբրահիմը հայտարարել է, որ Քադաֆին չի հեռացել Լիբիայից։ Ապստամբների ձևավորած անցումային ազգային խորհուրդը շարունակում է բանակցությունները Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի հետ բանի վալիդ քաղաքը հանձնելու շուրջ։ Ռուսաստանցիների 44%-ը համոզված է, որ երկրում ազգայնական տրամադրությունների աճը փոքրամասնությունների հրահրիչ պահվածքի արդյունք է։ Սա այն վկայում Մոսկովյան ամենահեղինակավոր սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի՝ Նևադայի կենտրոնի անցկացրած վերջին հետազոտության արդյունքները։ Թբիլիսիում Հավլաբարի զբոսայգում տեղադրվելու են Միմինո ֆիլմի հերոսներ Վալիկո Միզանդարի, Ռուբիկ Խաչիկյանի, Իվան Վոլոխովի և կինոռեժիսոր Գյորգի Դանիելյանի արձանները, հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները։ Հայտնի ֆիլմում Ռուբիկի դերակատարը Մհեր Մկրչյանն է, Վալիկոյի դերակատարը Վախթան Կիբաբիձեն, Վոլոխովին մարմնավորում է Եվգենի Լեոնովը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանես Ահակյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 4-0 հաշվով պարտության մատնեց Սլովակիայի ֆուտբոլի թիմին։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի 8-րդ փուլում 3-3-ով Հայաստանի հավաքականը մրցակցի դաշտում խոշոր 4-0 հաշվով հաղթանակ տարավ Բ խմբում ֆավորիտներից մեկը համարվող Սլովակիայի թիմի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական Բ խմբի մրցաշարի 7-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականն արտագնախաղում 3-0 հաշվով հաղթանակ էր տարել նաև Անդորայի հավաքականի նկատմամբ։ Հաղթանակի մանրամասներն ու մայրաքաղաքում տիրող տրամադրությունը հենց հիմա մեր եթերում։
Սլովակիայի Ժիլինա քաղաքում կայացած հանդիպման առաջին խաղակեսը անցավ սլովակ ֆուտբոլիստների տարածքային առավելությամբ, սակայն երկրորդ խաղակեսում հայաստանցի ֆուտբոլիստները ոչ միայն հավասարեցրին խաղը, այլև բացահայտ առավելություն ստացան ուժեղ մրցակցի նկատմամբ։ Գոլերի հեղինակներ դարձան Յուրա Մովսիսյանը 57-րդ, Հենրիխ Մխիթարյանը 70-րդ և Գևորգ Ղազարյանը 80-րդ րոպեներին, իսկ խաղի հիմնական ժամանակի ավարտից հետո մրցավարի ավելացրած 3 րոպեների ընթացքում Արթուր Սարգիսովը ևս 1 գնդակ ուղարկեց մրցակցի դարպասը։ Այս հաղթանակը ընտրական մրցաշարում Հայաստանի հավաքականի երկրորդն է Սլովակիայի հավաքականի նկատմամբ։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 8-ին Երևանում կայացած առաջին հանդիպումը թիմերի միջև ավարտվել էր 3-1 հաշվով։ Ընտրական մրցաշարի 8-րդ փուլից հետո Հայաստանը 14 միավորով 3-րդ տեղում է, նույնքան միավորով նրան հաջորդում է Սլովակիան։ Առաջին երկու տեղերը զբաղեցնում են համապատասխանաբար Ռուսաստանը 17 միավորով և Իռլանդիան 15 միավորով։ Հայաստանի հավաքականի Այլուն հաղթանակի մասին մարզական մեկնաբան Կարեն Գիլոյան.
Ես բոլորիս եմ շնորհավորում, փառահեղ խաղ էր, ֆանտաստիկ ֆուտբոլ և իսկական բարի ախտական ավարտով հեքիաթ։ Շատ ուրախ եմ, որ այդքան բարձր ֆուտբոլ կարողացան ցուցադրել տղաները։ Ստեղծվել է իրավիճակ, երբ Ռուսաստան-Իռլանդիա հանդիպման ոչ ոքից հետո Սլովակիան ստացել էր լուրջ հնարավորություն դուրս գալու առաջին հորիզոնական և հաղթանակի դեպքում այդպես էլ կլիներ։ Միխայել Վայսիսյանը դուրս եկան շատ այսպես վճռական տրամադրված, բայց բախվեցին մեր ամուր պատնեշին, մեր տղաները դիմացան այդ հզոր ճնշմանը, երկրորդ խաղակեսում էլ ուղղակի հիացրին բոլորիս։
Հայաստանը շարունակում է մնալ B-խմբում ամենաշատ գոլերը խփած թիմը 16։ 7-ական գնդակ հայաստանցի ֆուտբոլիստները խփել են Անդորային և Սլովակիային երկուական խաղերի ընթացքում, իսկ հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանը ընտրական մրցաշարի նախավերջին հանդիպումը կանցկացնի, սեփական հարկի տակ ընդունելով Մակեդոնիային, ապա հոկտեմբերի 11-ին կհյուրընկալի Իռլանդիային, ինչով էլ կավարտվի խմբային ընտրական մրցաշարը։
Հիմա ինչ է ստացվել, հիմա մնում է մեզ ամենավճռական խաղը Իռլանդիայի հետ։ Հուսով եմ Մակեդոնիայի արգելքը կհաղթահարենք Երևանում և հետո Իռլանդիայի հետ խաղը, ու չգիտեմ առաջ չանցնենք, բայց ես հավատում եմ ես գեղեցիկ հեքիաթի հաղթական ավարտին։ Միանգամայն 3 խաղից հետո իրատեսական եմ համարում Հայաստանի հավաքականի մասնակցությունը Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլին։
Սլովակիայի նկատմամբ տարած սենսացիոն հաղթանակը մեծացրեց ընտրական խմբում առաջին երկու տեղերից մեկը գրավելու և Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլում հանդես գալու համար պայքարը շարունակելու հայաստանցի ֆուտբոլիստների շանսերը, թեև ֆուտբոլային հանդիպումը ավարտվեց ուշ գիշերին, բայց հայ ֆուտբոլասերների ոգևորությունն այնքան մեծ էր, որ գիշերվա ժամը 3-ի սահմաններում Երևանի Հանրապետության հրապարակում իսկական տոն էր։
Իռլանդիային, Մակեդոնիային առաջ տեղով են խմծացնում, ոչ թե երկրորդ, Եվրոպայի չեմպիոնատում էլ գրելու են ոչ աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն են դառնալու, ասես որ խաղան ծաղինը պետք է հավատում են, որ հավաքական ուղեգիրը նվաճելու է դեպի Եվրո 2014։
Ամեն հայաստան մեջը սիրտ կա Հայաստանն ասին, Հայաստանը իր աղբյուրը, Աստված մեզ բերե։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկական ֆակուլտետի 127 ուսանողներ, ովքեր մինչ այժմ անվճարուսուցում են ստանում, անհանգստացած են, տարածված այն լուրերով, թե պաշտպանության նախարարությունը որոշել է 127 անվճար տեղերից 30-ը հատկացնել ռազմական բժշկության ֆակուլտետին։ Խնդրի հետքերով գնացել է Էլեն Չիլինգարյանը, ով զրուցել է ուսանողների և համալսարանի ղեկավարության հետ։ Ուսանողներն իրենց բողոքով դիմել են կրթության և գիտության նախարարություն, հիմա էլ պատրաստվում են նամակ ուղարկել պաշտպանության նախարարին։
Երևանի բժշկական համալսարանի ուսանողները բողոքում են այն բանից, որ խախտվում են պայմանագրով նախատեսված իրենց իրավունքները։ Խնդիրը նրանում է, որ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի ուսանողների պայմանագրում նշված է, որ իրենց ֆակուլտետին հատկացվում է 127 անվճար տեղ։ Ըստ պայմանագրի 2008 թվականին բացի վճարովի հիմունքներով սովորող ուսանողներից ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ ընդունվել և պետք է ավարտեին 127 անվճար հիմունքներով սովորող ուսանողներ, բայց ներկայումս այդ ֆակուլտետի 30 անվճար տեղերը վերջ ֆունեն եւ տրամադրվում են ռազմաբժշկության ֆակուլտետին։
Պայմանագրի մեջ կա ասած կետ, որ պետքա ինչքան տեղով որ անվճար սկզբում եղել է ընդունվելուց, այդքանը պետքա տարեց տարի փոխադրվի։ Եվ այդ 127 տեղն են մասնակցելու ռոտացիային։ Իսկ հիմա այդ տեղը համբում ենս կետ չկա, որտեղ նշվի, որ ռազմաբժշկական ֆակուլտետը մեր հետ կարա կիսվի։
Հաստենա, որ մենք 127-ով ենք ընկել, պայմանագրի մեջ է կետ կա էլի, որ իրազուկ չունեն անեին, որ տեղ պակասացնեն։ Դրա համար 30 տեղ էլ պակասացնում, մենք էլ ուզում ենք հետ վերադարձնել այդ 30 տեղ։
Ուսանողները պատմեցին, որ իրենց ընդունվելու տարում ռազմաբժշկական ֆակուլտետ չի եղել։ Հիմա ըստ երևույթին որոշում կային վերաբացելու։ Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետից ուսանողները կարող են դիմում գրել եւ անցնել ռազմաբժշկության ֆակուլտետ եւ անվճար սովորել այդ 30 տեղերում, անկախ նրանից, ինչ առաջադիմություն են ունեցել ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետում։
Եվ ասում են, որ պաշտպանության նախարարությունն է ֆինանսավորում այդ 30 տեղը, մինչեւ հիմա իրենք են։ Ու վերջը են հիմա առանց 16 սեպտեմբերից հունիսի մոտ նոր ասացին, որ կարող է այդպես բալինի ու միջև սեպտեմբերի այդ միջև ծուսակների կախը, միջև օգոստոս մենք չգիտենք, միջև ծուսակները չտեսանք, հանածա թե չի հանելու են, թե չեն հանելու։
Տեղերը հանվել են եւ ֆակուլտետի անվճար սովորող ուսանողներից վերջին 30-ի անունը օգոստոսի 25-ին կախված ցուցակներում վճարովիների ցանկում էր։ Բժշկական համալսարանի ուսումնական գծով պրոռեկտոր Սամվել Ավետիսյանը հրաժարվեց այս թեմայի շուրջ մեզ որևէ մեկնաբանություն տալ։ Նա ասաց, որ մինչև ամբողջությամբ չպարզի ստեղծված իրավիճակի մանրամասնությունները, մեկնաբանություններ չի տալու։
Պրոռեկտորը ասաց, ժամանակ նա խնդրեց, ասաց, հա, դա լուրջ հարց է, լինես չի մի երկու օրվա, ու այդ երկու շաբթի օրը մտած կոտա ասաց, իրավաբանները խումեմ, կազմես զբաղվում եմ դրանով, ու զբաղվում եմ։
Մեզ հետ զրույցում պրոռեկտորն այնուամենայնիվ նշեց, որ ոչ մի այլ լուծում չգտնելու դեպքում վարձերը մուծելու համար այս ֆակուլտետի ուսանողներին ժամանակ է տրված մինչև սեպտեմբերի 30-ը։
Այո, դիմում են գրել կրթության նախարարություն, մեր ռեկտրին նախ եւ առաջ, հետո նոր գրավոր պատասխան ենք ուզել, քանի որ դեռ պարզ չի, իրենք մեզ գրավոր պատասխան հրաժարվել են տան, իսկ հետո մենք արդեն զուգահեռ դիմում գրեցինք կրթության նախարարին, պատասխանը ասի 3 շաբթի, բայց մինչեւ հիմա ասում են որոշում չկա։ Հաջորդը բավը կամ էսօր բախված է ռեկտրի պատասխանից, դրա համար էլի հաջորդը պատասխանը նախարարություն եւ վարչապետ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Կրթության եւ գիտության նախկին փոխնախարար Արա Ավետիսյանն այժմ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտորն է։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը զրուցել է նոր ռեկտորի հետ եւ փորձել պարզել, թե ինչու եւ ինչպես երկար տարիներ կրթության եւ գիտության փոխնախարարի պաշտոնում հանդես եկող Արա Ավետիսյանը համաձայնեց ղեկավարել ճարտարագիտական համալսարանը։
Սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտորը ընտրվեց կրթության եւ գիտության արդեն նախկին փոխնախարար Արա Ավետիսյանը։ Ինչպես եղավ Երևանի պետական համալսարանի եւ կոնսերվատորիայի դեպքում, Արա Ավետիսյանը եւս միակ տեխնացուն էր։ Մեզ հետ զրույցում Ավետիսյանը նշեց, որ հայտը ներկայացրել է վերջին օրերին, որպիսի հնարավորություն տալ մյուսներին եւս փորձելու։
Յուրաքանչյուր մեկը, ես կարծում եմ, որ ես էլ այդպես կմտածեի, եթե զրուցում են, թե ովքեր կարող են հավանական մրցակիցներ լինեն, ինքը դիմելուց առաջ մտածում է, կողմնորոշում փորձում, մրցակիցը իր տվյալներով ավելի հարմար է, թե ոչ, ինքը մրցակցի լիմացինի հետ, թե ոչ։ Ես նկատի ունեմ եւ անձի ներգրավված անձի տվյալները, կարողությունները օբյեկտիվորեն եւ այն սուբյեկտիվ տարբերակը, որ վերագրում են, թե արդեն կանխորոշված է, արդեն այսպիսին է վիճակը եւ այլն։
Մեր այն հարցին, թե ինչու 11 տարի փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո որոշեց ստանձնել ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտորինը, Արա Ավետիսյանը պատասխանեց.
Ցանկացած մի կերպարի համար ճիշտ է, որ պարբերաբար աշխատանքի բնույթը կազմակերպում արդյոք չի մասնագիտությունը փոխի 5 տարի, բայց աշխատանքի բնույթի փոփոխությունը նոր մտքերի, նոր մոտեցումների հնարավորություն, ստեղծագործական մոտեցումների հնարավորություն է տալիս։ Ես որոշել էի, որ անպայման իմ աշխատանքը այս տարի կփոխեմ, ինչու այս տարի, որովհետև 15 տարին երևի թե սահմանագից է։
Այս տարի շրջանավարտների բացակայության պատճառով հանրապետության բոլոր բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական հաստատություններում ուսանողների թիվը շեշտակիորեն նվազել է, ինչը շատերի համար ճգնաժամի պատճառ է դարձել։ Ռեկտորի խոսքով իր առաջին խնդիրը ուսումնական գործընթացի ճիշտ կազմակերպումն էր։ Այս տարի համալսարան ընդունվել է ընդամենը 91 դիմորդ։
Այստեղ շատ կարևոր է, թերևս քան ուրիշ մասնագիտությունների դեպքում, նախամասնագիտական կողմնորոշում։ Մեզ համար լուրջ հնարավորություն էր նաև քոլեջային ծրագիրը, որը նույնպես իր հնարավորություններով ընդարձակվեց, ճարտարագիտական համալսարանի քոլեջային նոր համադաբար փոքր ծրագրին միացվեց նախկին արդյունաբերական քոլեջը։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես օբյեկտիվորեն ձևավորված դժվարության պարագայում վատ ձևավորում, հա, խմբավորումներ չստացվեցին։
Ինչպես մեր բուհերի մեծամասնությունը, այնպես էլ ճարտարագիտական այսօր շենքային պայմանների, լաբորատորիաների, նյութատեխնիկական բազայի բարելավման կարիք ունի, սակայն պետական միջոցներով կամ ուսանողների վարձավճարներով հնարավոր չէ դա անել։
Այս իմաստով եւ գործարանների հետ եւ անհատական աջակցություն կա համագործակցություն տեղի գործարանների հետ, Աբասամանյան գործարանների հետ եւ սրանք են արդյունավետ համագործակցության ձևերն են, ծավալային տեսակետից մեծ փոքր կա։ Այս մի բան կա, քանի դեռ վճարովի համակարգի վարձավճարների ընդհանուր կշիռը մեծ համամասնություն է կազմում ընդհանուր մուտքերի մեջ, մենք կարելի է ասել, որ համասարանական կրթությունը այնքան էլ արդյունավետ չի կազմակերպված ֆինանսատնտեսական առումով։
Խոսելով կոռուպցիոն դրսևորումներից, Ավետիսյանն ասաց, որ պետք է վերացնել կոռուպցիան ծնող պատճառները։
Եվ ոչ թե բուն կոռուպցիայի պրոցես փնտրենք, գտնենք մեկ կոնկրետ դեպքը, ընդհարացնենք, խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ պատճառները միշտ են եղել բոլոր դարերում, բոլոր հասարակարգերում կան, կլինեն եւ այլն։ Վերջին հաշվով մենք պետք է հասկանանք դրա նվազեցման հնարավոր սահմանը, անընդհատ տանելով, ագասելու ուղղությամբ, եւ ես կարծում եմ մեր համասարան ունի այդ հնարավորությունը, այս մտածելակերպը կա։ Պայքարի ավելի արդյունավետ մեթոդներ վերջին 15 տարիների ընթացքում ինձ համար տեսանելի չի եղել։ Գիտեք, տեսանելի մակարդակ գոնե չկա այդպես։
Այստեղ դասախոսների միջին աշխատավարձը մոտ 160 000 է։ Ռեկտորի համոզմամբ աշխատավարձերի բարձրացումը ևս չի նպաստի կոռուպցիայի վերացմանը։ Այստեղ ևս կադրերի երիտասարդացման խնդիր կա, սակայն շատ հաճախ դժվար է գտնել երիտասարդ կադրեր, ովքեր կարող են փոխարինել տարեցներին։ Վերջում Արա Ավետիսյանն անդրադարձավ աշխատաշուկայում իրենց շրջանավարտների մրցունակությանը։ Կան արդյոք լավ մասնագետներ պատրաստելու նպաստավոր պայմաններ։
Ակնհայտ ճշմարտություն է, որպեսզի որակյալ ելք տանք, պետք է այդ որակը գործընթացը կազմակերպենք։ Իսկ դա նշանակում է շենքեր շինություններ, համապատասխան կահավորված լաբորատորիաներ, համապատասխան ժամանակակից պահանջներով խմբագրված կրթական չափորոշիչներ, ծրագրեր, կրթակարգեր և համապատասխան որակավորման պրոֆեսորադասախոսական կազմ։ Սա ընդհանրական այն խնդիրներն են, որի առաջ կանգնած է նաև Պոլիտեխնիկ համալսարանը։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտին շարունակում է իր թեմաները։ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան քաղաքի բազմազավակ ընտանիքներից մեկի պատմությանն է անդրադառնում իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը։ Երկաթե տնակում բնակվում են 9 հոգի՝ հայրը, մայրն ու 7 երեխաները։ Օգնություն ստանալու ակնկալիքով ընտանիքը դիմել է մարզպետարան, որտեղից իբրև միակ օգնություն երեխաներին ուղարկել են մանկատուն։ Որոշ ժամանակ անց, սակայն, ընտանիքի հայրը վերադարձրել է իր բոլոր երեխաներին։ Այժմ 9 երեխաներից 4-ը սովորում են դպրոցում, ամենակրտսեր երեխան 6 ամսեկան է, ավակը սովորում է 6-րդ դասարանում։
Ես ակնհայտ եմ, որ մենք լավ տնում ապրենք, իմ սաղտանը կարողջ են, իմ մաման ու պապան լավ են միշտ, մեկ է ես ուզում եմ մատնահանդար դառնալ, շատ եմ սիրում։
Նինան բնակվում է Բյուրեղավանի հայրենադարձների թաղամասում հայրիկի, մայրիկի, եղբոր ու 5 քույրերի հետ միասին։ Սովորում է տեղի ռուսական դպրոցի 6-րդ դասարանում։ Դերմանուկ հասակից Նինան երգում էր ու պարում եւ արդեն որոշել էր մեծանալու է երգչուհի դառնա։
Գնացի երգ մեդասանի ընդդեմ երգելու տեղ կա։ Գնացին դա ասեցին քո ձենը երգելու հետ համապատասխան չի։
Այդ օրվանից Նինան որոշեց փոխել իր երազանքն ու դառնալ մատնահարդար։ Դպրոցում հարվածային է, ընկերներ շատ ունի, ընկերություն է անում դասարանի բոլոր աշակերտների հետ։ Իսկ տանը մայրիկի աջ ձեռքն է Նինան, ընտանիքի երեխաներից մեծն է ու մոր հետ հավասար կիսում է տան հոգսն ու խնամում իրենից փոքրերին։
Գնաց են ջղայնացնում, իրանք լավն են, խաղում են, մենք կռում ենք, մենք են խաղում ենք։ Ես ընդեղ եմ քնում, բայց բանը, որ քուրիկներից հետ եմ գալիս տեղ եմ պարկում, քուրիկին քնցվում, մեկ-մեկ ստեղ եմ քնում, ես աշկերս կպնում եմ, քնում եմ, գալիս են ձհանում են քնիցես, մամային էլ հելում ենք, մենք զարդը նստում ենք, իրանք պարկում քնում ենք։
Տան մայրը Զիրավարթը 32 տարեկան է, ամուսնու հետ ծանոթացել է 10 տարի առաջ, ունեն 7 զավակ, արդեն 2 տարի է 7 երեխաների հետ ընտանիքը տեղափոխվել է Բյուրեղավանի հայրենադարձների թաղամաս ու բնակվում է փոքրիկ վագոն տնակում, ջուր, գազ, ջերուցում, հարմարավետություն թերևս բացակայում են, բայց…
Օրինակ ընտանիք կա, որ նեղում են, ես չկա։ Մեր լինի չնի, մենք միշտ իրար հետ նորմալ ջանով, երեխեքին սիրելով, ուղղակի երեխեքին ոչ չենք կարում,
մի քիչ հասցնենք այդ ավատը։
Տան հայրը Վովան 1990-ից 1996 թվականներին եղել է գերության մեջ։ 1996 թվականին Հայաստանի կառավարությունը նրան փոխանակել է ադրբեջանցու հետ։ Հնգամյա գերությունից Վովան վերադարձել է առողջական խնդիրներով, բայց անտեսելով իր վիճակը, ցերեկներն աշխատում է որպես բանվոր, իսկ գիշերները հացի փռում, հաց է թխում, բայց խոստովանում է, որ վաստակած գումարը բավարարում է միայն սննդի ծախսերը հոգալու համար։ Մի քանի տարի առաջ ընտանիքը դիմել էր մարզպետարանի օգնության ու հայտնվել ավելի վատ վիճակում։
Ձեր ցավը տանեմ, ես իմ ճիշտ ասած վախում եմ միտեղ իմ օգնության պատճառով, որ ինձ օգնեն, քանի որ ես մի անգամ դեմել եմ բոլոր երեխեքին ավքին տարեն մանկատում, ասում եմ մեկից օգնությանը խնդրեմ, նորից հավաքին երեխեքին տանեն, բայց երեխեքը առանց ծնողը դա երեխա չեն մեծանում, ծնողն էլ առանց երեխա չեն կարա։ Ես առանց դրան էլ առողջության խնդիրներ ունեմ, ավելի առողջության խնդիրներ ունեմ։
Երկու տարի երեխաները ապրեցին մանկատանը, երեխաների բացակայությունից ծնողների առողջական վիճակը գնալով վատանում էր, գնացին ու հետ վերթրեցին մանկատնից։
Մի երեխա կստեղ եմ, ես աշխատում եմ, իմ երեխա կստեղ չի, ես կարող եկի ժանոցում եմ, այդ պաղը է տենց էլ է, որ տարել են, այդ վաղթի մի ոմ է տենց է ավել է, համարյատ է, յոթ երեխա եմ, դրանով պարտեմ, ես գալիս եմ տունը, ես ուրախանում եմ իմ երեխա կով, երեխաս է նմ չով իմա մանկատնից բերացիս, իչով իմ է իվանդը, իմ է չարճարում եմ, որ շապով գիշեր ծերեքներ էլ աշխատում, ես էսօր էլ սմենի է մետալում գիշերը հացը տխելու, որ կարանամ իմ երեխեքին յովատան։
Բոլոր երեխաները միասին խաղում, վազվզում ու չարաճճիություններ են անում, իսկ Էման միշտ մեկուսանում է տան միայն կյունում։ Էմայի հիվանդությունը ճիշտ ախտորոշելու համար բուժող բժիշկը երեխային ուղարկել է մանրակրկիտ հետազոտության։ Ծնողները եղել են հիվանդանոցում ծանոթացել պահանջվելի գումարին ու առանց անալիզներ հանձնելու վերադարձել են տուն։
Ուղեղ է հետ կապնված խնդիրներ կա, ուզում ենք տան են նկար հանել, գումար են ուզում, 10,000-ից ավել փող են ուզում։ Բժշկուն էլ ասեցինք, ասեց այդ մենք չենք կարող անվճար անենք, պիտի փոխտակ, մեր ֆինանսով մենք չենք անելու։ Դեն օրինակ ինձ հասնում է, էլի որ տանեմ անվճար անեն, այդ քարտներ կա, ասում եմ մենք չենք կարա։ Հիմա ես էս երեխան տենց հիվանդ բերել եմ տուն, գումարի պահճառով։ Հիմա զանգում են, ասում են խչեք, բան ասում են գլուխ չեն նկարել, ասում են ուզում եք երեխան բան էլ նոր բան անենք, մեկ էլ ասում գումար չկա, դա ասում մի տեղ ճարեք, ձեր երեխուն տարեք։ Հիմա մի տեղից ում էլ ասես գումար, ասում են չունենք, մենք էլ ենք ընտանի, բան չեն կարա։
Իսկ ընտանիքի 7 երեխաներից 2-ի հետ մեզ չհաջողվեց ծանոթանալ, նրանք դասերից հետո երբեմն գալիս են տուն, շփվում ծնողների, քույրերի ու եղբոր հետ, իսկ հետո գնում գիշերօթիկ դպրոց։
Մեծը աղջկա ունեն Նինայա, ինքը եթե չնի, ես ոչինչ չէի կարա հասցնել, մեծից բուջրը տրես ասում են նա, իսկ են երկուսն էլ Քրիստինն ու Մարին են գիշերօթիկում են, պայմանների պատճառով նեղ տարածքը գումարի խաթը գնում է ռուսական դպրոց, ընդից գնում են գիշերօթիկ։ Անգելինան է, Էմուլիկն է, Տատյանան։ Տատյանան է ամենապստիկն է, քան էլ կերակրում է, էլի սոված ամանը։
Տան միակ որդին Սուրենը սովորում է 5-րդ դասարանում, իրեն պատասխանատու է զգում բոլոր քույրերի համար, դպրոցում նրանց մասին հոգ է տանում, իսկ տանը խնամում է նրանց, ջուրբելելու պարտականությունն էլ իր ուսերին է, հորտված գումարներն էլ խնամքով հավաքում է, որովհետև նպատակներ ունի։
Փող եմ հավաքում, նրանց հետ կիսվում են, նրանք ես ուզում եմ դառնալ պարուհի։
Ո՞վ է դառնալու պարուհի, կասես։
Էմուլիկը, Անգելինա մեկ է, Տատյանան, ինքը ինձ շատ նման է։
Ինչո՞վ։
Մազերը փոքր վախտանց, ես եմ տենց եղել, ես եմ միացնում չաճիճ եղել։
Էլ ինչ ես անում քուրիկների համար։
Նվերներ եմ պատրաստում, ես ծնունդներին փող եմ հավաքում, ես ծնունդներին նվեր եմ առնում, պապայի քշիջի փող են տալի, ես հավքում եմ, ես մամային ցես բանից լերի նվեր եմ առնում։
Նվերես առել։
Մի անգամ ռեզի, մի անգամ բրոշկա, աբատոկ։
Այսպիսին է այս բազմազավակ ընտանիքի պատմությունը, կենցաղային ֆինանսական խնդիրներ ունեցող ընտանիքն ապրում է հաշտ ու համերաշխ, սիրով ու յուրահատուկ ջերմությամբ։
Հանուն երեխեքից մի ձևի ծիծաղում ենք, ու իրանց չտեղրացնենք, իրանք գույնեց, մի ուղությունը չտենան, ինչա, իրանք է չմեղու են, բայց թե իմ մեծ աղջիկը հասկանում արդեն, ասմա մոմա ծիծաղում ես, բայց թե ձեղտումը մեղուած, ասմա չէ, բալա, ոչ բան չկա, ասմա չէ, մամ, ուղակի դու ուզում ես, ոմ ես ուրախատ։
Ընտանիքն ապրում է նեղության մեջ, բայց երջանիկ, որ միասին են, ապրում են ապագայի հանդեպ մեծ հույսով ու հավատով։
Այդ հույսով ենք ապրում, ենք էլ մի օր հնարավորություն կլինի, որ ես կարանամ այս 7 երեխը մի կարավատի տեղը չպարկին, երկու օգը մի կարավատի վրա չպարկին, բայց գոնե պարկին ամեն մեկը իր կարավատի վրա։ Եթե ես օգնություն խնդրեմ, ինձ մենակ կարել է այդ հնարավոր տուն տան, ես ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում, պետությունը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Լեզվի պետական տեսչությունը վերջին 1 տարվա ընթացքում լեզվի մասին օրենքի խախտման 60 դեպք է արձանագրել, որոնցից 21-ը ցուցանակային խախտումներ են, դրանցից 7-ի դեպքում սխալը շտկվել է, իսկ 14-ի դեպքում կազմվել է արձանագրություն։ Կրթության և գիտության նախարարության լեզվի պետական տեսչության պետի պաշտոնակատար Սերգո Երիցյանն այսօր լրագրողներին ներկայացրել է խախտում կատարած ձեռնարկությունների ու կազմակերպությունների ցանկը անուն առ անուն։ Սերգո Երիցյանը նշել է նաև, թե ինչ աշխատանքներ են տարվում դրանք շտկելու ուղղությամբ։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Լեզվի պետական տեսչությունը 2011 թվականին Երևանում լեզվի մասին օրենքի խախտման 60 դեպք է արձանագրել։ Այս մասին հաղորդել է Կրթության և Գիտության նախարարության լեզվի պետական տեսչության պետի պաշտոնակատար Սերգո Երիցյանը, հավելելով, որ միշտ դատական պրոցեսը սկսվելը արձանագրված խախտումների դեպքում հնարավոր է համաձայնության գալ, եթե ընկերությունը ընդունում և շտկում է սխալը։
Եթե ցուցանակը կամ հրապարակային գրվածքը ուղղահայաց է, ուրեմն վերևում պետք է լինի հայերենը, ներքևում պետք է լինի օտար լեզվով գրավումը, եթե հորիզոնական է, ձախ կողմում պետք է լինի հայերենը, այնուտեղ աջ կողմում պետք է լինի օտար լեզվով։ Ցավոք այսօր քաղաքում դուք կտեսնեք նախ անգլերեն լեզվով է, այնուտեղ հայերենն է։ Զգուշացնում ենք, եթե մարդիկ այդպես ըմբռնման ցանկություն ունեն, փորձում են տեղերը փոխել։ Ռիսկային այն է, որ հստակ մենք տեսնում ենք որ ցուցանակները ամբողջությամբ եւ մինչեւ վերջ օտար լեզվով։
Ցուցանակային խախտումներն այս պահի դրությամբ 21-ն են, որոնցից 7-ը շտկվել է, իսկ 14-ի առնչությամբ արձանագրություն է կազմվել։
Եթե դուք ուշադիր կարդաք ցուցանակի մասին սահմանումը, որտեղ հստակ ասված է, որ եթե ցուցանակ է, ապա այդ ապրանքային նշանները չեն կարող օգտագործվել։ Հիմա պայքարը գնալու է երևի թե հետևյալ դաշտում. արդյոք դա ցուցանակ է, թե ցուցանակ չէ։ Այսինքն, եթե դա ճակատին է տեղադրված տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտի, սկզբունքորեն մեր մոտեցումը այն է, որ սա ցուցանակ է։ Իսկ եթե տեղադրված է ոչ թե ճակատին կամ շենքի կարող վերևին հատվածում լինի, դա արդեն վիճարկման խնդիր է, կամ որևէ տնտեսվարող սուբյեկտի գովազդը քաղաքային գովազդային վահանակների վրա է տեղադրված, այստեղ խնդիրը ուրիշ է։
Սերգո Երիցյանը նշեց, որ ցանկացած ցուցանակային հրապարակային գրառման դեպքում շուտով պահանջվելու է տառադարձում կատարել, ինչը նշանակում է, որ նախ պետք է գրել հայերեն լեզվով, ապա նոր օտար լեզվով։
Բայց այսօր մեր քաղաքի համար ամենահրատապը, կարևորը եւ հիմնականը հենց այն ցուցանակներն են, որոնք տեղադրված են տնտեսվարող սուբյեկտի շենքի ճակատային հատվածում։ Այստեղ մենք լուծումներ ունենք։ Հաջորդ քայլը կլինի, որպեսզի մենք հստակեցնենք եւ օրենսդրական հստակ փոփոխություն անենք, ինչպես հարևան Վրաստանում, որ անկախ նրանից ցուցանակ է, գովազդ է, ցանկացած հրապարակային գրվածքի դեպքում պահանջում է տարադարձում կատարել։ Տարադարձում նշանակում է, որ նախ եւ առաջ պետք է լինի հայերենով, այնուհետեւ նոր օտար լեզվով։ Մենք դեռ դրան չենք հասել։
Տարեսկզբից արձանագրված եւ դատարան ներկայացված 60 արձանագրություններից 2-ի դեպքում է, որ դատարանն արդեն կայացրել է վճիռ։
Խնդիրը հիմնականում Երևանում է, մնացած մարզերում շատ քիչ են լեզվական խախտումները, լեզվական խաթարումները, բայց անոններ կան։ Մարզերում հիմնական խախտումները առնչվում են բանկերին, ասենք մեր հանրահայտ բանկերը որ կա, իրենք այսպես համարորեն դերևս այդպես համարում են իրենց անվանումները պետք է լինեն օտար լեզուներով։ Հիմնականում եւ Vivacell, Orange դեմարմենտել եւ այլ եւ այլ էս։
Լեզվի տեսչությունում 8-9 տեսու չի աշխատում, իսկ մարզերում աշխատանքներն ընթանում են գործողումների միջոցով, նշում է Սերգո Երիցյանը եւ ավելացնում, որ իրենք ուժերի համալրման կարիք ունեն եւ չեն հասցնում։
Իրենք պարտավոր են ցուցանակային առումով փոխել, դատարել օրենքի պահանջը, վերջի շրջանում փոխվել է առնվազն 7 տնտեսվարող սուբյեկտի, ուրեմն ես արդեն Վիննան նշեցի, Թուրլիպս, Մեգասպորտ, Գոհարանի, Նատալի Ֆարմ, Լիա ԿԱ գրուպ, այս կազմակերպությունները հոժարական։
Տեսչությունը ստուգումներ անցկացնում է հիմնականում երկու հոգանոց խմբերով, քանի որ կան տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք Երևանում մի քանի խանութներ ունեն, եւ այդ խանութներում պետք է լինել լուսանկարել, արձանագրել։ Ամենաբարդը արձանագրությունը ստորագրելու խնդիրն է, նշում է Սերգո Երիցյանը։
Մեր տեսուչները պետք է գնան, համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնեն, ստուգումներ իրականացնեն, արձանագրություն կազմեն, այդ ամենը ներկայացնեն դատարան, դատարանը համապատասխան վճիռ կայացնի։ Այս փոփոխությունները բավականին դանդաղ կլինեն։ Հուլիսից այս կողմ կատարել ենք 22 այդպիսի արձանագրություն։ Ես մի առիթով ասել եմ, եթե մենք միայն Երևանի կենտրոնում մեր